Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Продолжуваме со актуелности од Австралија на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Федералната влада даде конечно одобрение за проектот за газ Woodside Northwest Shelf со низа услови. Одобрувањето доаѓа пред објавувањето на целта за намалување на емисиите до 2035 година од страна на лабористичката влада на Албанезе и откако Австралија ја нагласи својата посветеност на справувањето со климатските промени пред лидерите во Тихоокеанскиот регион. Прилог на Сидни Ланг за SBS News. Откако издвои 100 милиони долари за новиот Пацифички фонд за отпорност на климата, австралиската влада сега одлучи да ги продолжи операциите во еден од најголемите гасни постројки во светот до 2070 година. Мошне контроверзниот проект за газ Woodside Northwest Shelf во Западна Австралија беше осуден од еколошките групи. Опишувајќи го како јаглеродна бомба, Климатскиот совет вели дека одлуката би заклучила повеќе од 4 милиарди тони климатско загадување во текот на неговиот животен век. Продолжувањето беше осудено и од локалните домородни групи, кои стравуваат дека проектот би можел сериозно да ја деградира древната абориджинска карпеста уметност – Мараджага. 4 месеци по давањето на привремено одобрение, федералниот министер за животна средина Мари Уот вели дека деталите сега се финализирани и дека близу 50 услови се приложени кон конечното одобрение. Тој вели наметнал услови што ќе бараат намалување на одредени емисии на гасови под нивните сегашни нивоа, во некој случај за 60% под нивните сегашни нивоа до 2030 година со континуирани намалувања надвор од тоа. Условите исто така ќе овозможат секоја нова наука постигната преку програмата за следење на карпестата уметност во Мараджага да биде земена предвид со барање од носителот на одобрението да се придржува до сите цели и стандарди за квалитет на воздухот што произлегуваат од таа програма за следење, одвоено од тоа. Проектот исто така ќе биде должен да достигне нето нулта емисија на стакленички гасови до 2050 година, според зајакнатиот механизам за заштита на владата на Албанезе, изјави министерот Уот.
Specifically, I've imposed conditions that will require a reduction in certain gas emissions below their current levels, in some cases by 60% below their current levels by 2030, with ongoing reductions beyond that. The conditions will also allow for any new science achieved through the Mooroojuga Rock Art Monitoring Program to be accounted for by requiring the approval holder to comply with any air quality objectives and standards that are derived by that monitoring program. Separate to this, the project will also be required to reach net zero greenhouse gas emissions by 2050 under the Albanese government's strengthened safeguard mechanism.
Анализа од 2024 година од Австралиската фондација за зачувување предупреди дека влијанието на проектот врз животната средина во текот на целиот животен век може да биде повеќе од 13 пати поголемо од годишните емисии на Австралија. Одобрението доаѓа откако премиерот им рече на новинарите на Соломоновите острови дека акцијата против климатските промени е влезна такса за кредибилитет во регионот. Присуствувајќи на форумот на Пацифичките острови, премиерот Антони Албанезе се соочи со прашања зошто целите за емисии на Австралија за 2035 година не беа објавени пред одобрувањето на проектот и почетокот на самитот. Според Парискиот договор, целта за намалување на емисиите за 2035 година, она што се нарекува национално определен придонес, треба да биде објавена од Австралија во септември. Господинот Албанезе вели дека чекал да ги добие сите релевантни совети, што тој вели се уште не ги добиле. И кога ќе го добиат, вели премиерот, ќе имаат состанок на кабинетот и ќе донесат одлука. Тој истакна дека во овој момент е невозможно да коментираат хипотетички предпоставки. Господинот Албанезе вели дека ја утврдиле најдобрата светска практика, а тоа е дека органот за климатски промени дава препорака до владата. Потоа владата ќе ја дискутира и ќе даде декларација за национално определените придонеси, а потоа јавно ќе го објави и советот од органот за климатски промени.
Well, we haven't received the advice yet, so when we receive it, we will then have a cabinet meeting and we'll make a decision. So it's impossible at this point to comment on hypotheticals. We have legislated world's best practice, which is the Climate Change Authority make a recommendation to the government. The government then will make a deliberation and make a declaration of our NDC, and then we'll also release publicly the advice from the Climate Change Authority.
На форумот на Тихоокеанските острови, господинот Албанезе беше под притисок од лидерите на Пацификот да покаже дека Австралија се оддалечува од фосилните горива. Господинот Албанезе вели дека гасот има улога во енергетскиот микс на Австралија додека се движи кон нето нула. Она што ќе продолжат да го прават е да действуваат во интерес на Австралија, вели тој, но исто така и во интерес на преземање акција за климатските промени, со разбирање дека гасот има важна улога во транзицијата, изјави Албанезе.
What we'll continue to do is act in Australia's interest, but also in the interest of engaging in action on climate change. And we know that gas has an important role to play in the transition.
Значително советодавно мислење донесено од Меѓународниот суд на правдата претходно оваа година во јули утврди дека сите земји имаат законска обврска да ја заштитат и спречат штетата врз животната средина од емисиите на стакленички гасови. Во 2019 година, 27 студенти по право на Универзитетот на Јужниот Пацифик во Вануату иницираа кампања судот да го издаде мислењето кое не е правно обврзувачко, но има значителна правна тежина. Министерот за клима на Вануату, Ралф Регенвано, вели дека Австралија треба да го земе предвид ова кога донесува вакви критични одлуки. Регенвано вели дека советодавното мислење на ICJ јасно стави до знаење дека намалувањето на експанзијата на производството на фосилни горива е меѓународно неправеден чин според меѓународното право и нешто што Австралија треба да го земе предвид.
The advisory opinion of the ICJ made it clear that going down the fossil fuel production expansion is an internationally wrongful act under international law. So that's something that Australia should consider.
Со целите за намалување на емисиите на Австралија за 2035 година што се очекува да бидат објавени следната недела, дебатата во рамките на коалицијата продолжува околу тоа дали Австралија треба целосно да се откаже од целта за нето нула емисии. Портпаролот на опозицијата за прашањата на островите во Пацификот, Джейсон Вуд, за ABC Radio National изјави дека коалицијата нема да го напушти Пацификот кога станува збор за климатските промени. Тој вели треба да бидеме сигурни дека ќе го направиме тоа на правилен начин, бидејќи се вложуваат многу пари за ова. Вуд вели тој всушност бил против нуклеарната енергија, но дека сега тој го сменил својот став, бидејќи смета дека тоа е нешто што треба да се разгледа.
We just need to make sure we go about it the right way because there's a lot of money being spent on this. And again, I was actually against nuclear. Now I've actually changed my position because I think it's something we need to look at. So when it comes to net zero, Dan Tehan's having a look at energy policies. Let him go through his process, and that's what Susan and the leadership team want, so we've got a process in place to let it play out.
Се очекува управата за климатски промени да го достави својот совет во рок од неколку дена. Разгледува цел за намалување на емисиите од помеѓу 65 и 75%, иако може да биде пониска. Независниот сенатор Дейвид Покок за ABC News Breakfast изјави дека Австралија треба да ја види оваа нова цел како можност да докаже дека е сериозна во врска со климатските промени. Тој изјави дека видел анализа каде што ако ги соберете сите обврски на државите и териториите, ќе стигнете до 71%. Тој вели затоа смета дека се што е помалку од 75% е предавство на австралиците, предавство на луѓето и местата што ги сакаме, вели Покок.
Well, I've seen analysis where if you add up all the state and territory commitments, you're getting to 71%. So I think anything less than 75% is a betrayal of Australians. It's a betrayal of the people and places we love. There is a lot at stake here. We need a bold, ambitious target that we can work towards, and we can then take to the UN, to the COP, and urge the rest of the world to get on with this, to accelerate the transition. There is just so much at stake, James. And in a country that is so exposed to extreme weather events at the best of times, we know what that's going to look like.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.